laikykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nebijok, mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandis nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuo jau atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos sugrįžę šeimininkas ras budinčios. Iš tiesų sakau jums, jis susijuos, susodins juos prie stalo ir eidamas aplinkui patarnaus jiems. Jeigu jis sugrįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčios, laimingi jie. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tuomet Petras paklausė, Viešpatie, ar šį palyginimą pasakei tik mums, ar visiems? Viešpats atsakė, koks užvaizdas tiek ištikimas ir sumanus, kad šeimininkas galėtų jį paskirti vadovauti šeimynai ir savo metu ją maitinti. Laimingas tarnas, kurį šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visos savo nuosavybės. Bet jeigu anas tarnas pasakys pats savo, mano šeimininkas neskuba grįžti. Ir jums mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kai jis nemanyti nemano. Šeimininkas jį žiauriai nubaus, ir jam teks neištikimųjų likimas. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Kas yra palaimingiau? Duoti ar imti? Ar tikrai? Štai dykumos tėvai pasakoja tokią istoriją. Tėvui Makarijui vienuoliui kažkas atnešė didžiulę gražią kekę vynogio. Tėve Makarijau sako, čia jums pasidžiaugti. Ir kaip nudžiugo tėvas Makarijus, jis senai buvo matęs vynogės ir dar tokias gražias ir dar tokią didelę kekę. Taigi jis buvo labai laimingas. Tačiau nusprendė, kad jis tai jų nevalgys, nes jis žino kitą brolį vienuolį, kuris šiuo metu serga. Ir sergančiam tikriausiai labai padėtų suvalgyti šitas vynogės. Taigi tėvas Makarijus nuneša ligoniui broliui ir sako, štai, tu sergi, tau šitos vynogės, kad tave pradžiugintų ir kad tu sustiprėtum. Sergantis brolis, žinoma, iš karto pasijuto sveikesnis vien dėl to, kad tėvas Makarijus jį aplankė, o dar kad atnešė tokias gražias ir saldžias vynogės. Tėvui Makarijui išėjus, šitas sergantis vienuolis galvoja –
kaip čia dabar aš jas valgysiu? Gi yra kitas brolis vienuolis, kuris taip ilgai dabar ir nuoširdžiai manim rūpinasi. Aš sergu, aš nieko negaliu pasidaryti, o jis kiekvieną dieną ateina, atneša man valgio, vandens, išmalo mano kambarį, kitus dalykus man patarnauja. Geriau, aš nieko jam neturiu ką atsidėkoti, bet aš jam padovanosiu šitas vynoges. Ateina tas broliukas ir sergantis brolis sako, tu man toks geras, štai man atnešė vynoges, ar tu galėtum jas iš manęs priimti? Ne, ne, jokių būdų, tu ligonis, čia tau tu pasistiprink, ne, ne, būtinai priimk, tu man toks geras, tu manim rūpinės, tu mane maitini, tu man vandens atnešė, tu mano kambarį išplauni, aš niekaip kitaip negaliu tau atsidėkoti, bū geras, priimk tas vynoges. Kitaip aš negalėsiu užmigti ir nenurimsiu, o žinai, kad ligonėms reikia ramybės. Taigi brolis, kad ir nelabai norėdamas, bet paskui apsidžiaugęs, paima tas vynoges ir eidamas į savo celę galvoja, oi, kokios gražios, kokia didelė kekė. Ir atsiminė, kad yra kitas brolis, kuris labai mėgsta vynoges, labai. Aš sako, tai mėgstu vynoges, bet aš žinau brolį, kuriam vynoges yra pats skaniausias vaisius. Ir aš žinau, kad jį labai pradžiuginsiu, jeigu tas vynoges nunešiu jam. Net nesugrįžęs į savo celę, iš karto tiesiai pas tą broliuką smalyžių ir jam sako, va, broli, aš žinau, kad tu labai mėgsti vynoges ir senai jų turėjai, priimk iš manęs šitą dovaną. Kaip nudžiugos smalyžis broliukas gavė šitokių vynogių, ach, kad jau tikrai gražios, tikrai didelės, ir jis tikrai jas labai mėgsta ir labai senai jų valgė, bet jis gyvenuolis. Jam jau ne kartą, ypač tėvas Makarijus yra sakęs, kad reikia mokėti apsimarinti. Ir jis nusprendė, kad šitos vynogės bus puiki proga jam apsimarinti. Jam parodyti savo ir Dievui ir kitiems, kad jis nėra toks beviltiškas smalyžius, kad jis gali net gražiausios, didžiausios vynogių kekės atsisakyti. Ir nuneša šitas broliukas tas vynogės tėvui Makarijui. Sako, tėve Makarijau, ar priimtumėt iš manęs šias vynogės? Žinoma, tėvas Makarijus su džiaugsmu jas priima. Bet dar labiau išdžiaugiasi, kad jam teko laimė gyventi tarp tokių nuostabių brolių, kurie neskuba žiūrėti savęs, bet pagalvoja apie kitą. Silezietis Bruno Ferrero, kur prirašęs daug įvairių istorijų ir gražių knygelių, truputį kitaip perpasakoja šitą istoriją ir pavadina ją džiaugsmo ratu. Juk tos vynogės ėjo ratu. Ir sukūrė džiaugsmo ratą. Visi, kas tame rate dalyvavo, patyrė labai daug džiaugsmo. Dėl kekės tikrai labai gražių vynogių. Taigi, kasgi yra palaimingiau? Duoti ar imti? Duoti, šaukėte visi. Bet kad duoti, pirmiausia, reikia turėti. Yra gera duoti. Bet pirmiausia, reikia turėti. Tai dabar trumpai pasiaiškinkim, kaip mes turime, iš kur mes turime. Ir štai vieni žmonės sako, aš tai viską užsidirbau savo krūvino prakaitu. Aš pasisodinau pavasarį, aš ravėjau, aš laiščiau, prižiūrėjau, aš dabar užtat ir turiu. Kitas pusė tiek tegu dirba, kiek aš dirbau darže, ir jis turės ir nereiks prašyti, ir nereiks dalintis. Dar kitas sako, aš taigi prisikūliau kiek grūdų, gerą kainą pardaviau, aš tai vadinasi jau turiu. Dar kitas sako, aš pasistačiau namą, dirbau, taupiau, paskolą dar paėmiau, nežinau, 30 metų į priekį ir kiek dabar negalėsiu numirti, kol neatiduosiu, bet aš pasistačiau ir turiu tokius namus, kad pavydėti galima. Aš viską turiu. Aš užsidirbau, aš pasisodinau, užsiauginau, aš pasistačiau ir taip toliau. Bet vis laimė, kad tokie žmonės gyvena trečioj mums nelabai žinomoj parapijoje. Nes mano parapiečiai tai niekada nesako, aš kažką tai turiu dėl to, kad aš matai kažką padariau. Mano parapiečiai sako, aš turėjau progą pasisodinti pavasarį visokių sėklyčių. Ir turėjau progą ir laiko prižiūrėti, auginti, ir štai dabar jos užaugo. Kitas sako, aš turiu progą turėti ūkį ir pasėjau pasėlius, ir Dievas davė progą ir gerą orą ir saulę, ir dabar galėjau nusipjauti. Ir dar paaiškėjo, kad kainos pasaulyje yra neblogos, tai man davė progą, kad aš galiu parduoti. Kitam Dievas davė progą kažką paveldėti, turėti ir namus pasistatyti. Niekas mano parapijai nesako, kad jie turi. Jie sako, aš gavau progą turėti. Nes visi mano parapiečiai žino, jie nieko neturi savo, ko nebūtų gavę. Ir tai reikia danties skausmo, kad daug ko nebegalėtum. Ir reikia sulūžusio kombaino, kad nebegalėtum nusimti derliaus. Ir reikia didesnio debesies, ir reikia kokios nors krizės pasaulyje ir krenta kviečių kainos. Reikia labai nedaug, kad tai, ką aš manau, jog aš turiu ir krūvinu prakaitų įsidirbau, nebebūtų tavo. Nes viskas yra mums duota proga. Mes turime galimybę panaudoti savo talentus, panaudoti savo resursus, nes Dievas mums juos davė. Yra palaimingiau duoti, negu imti. Bet kad galėtum duoti, pirmiausia reikia gauti. Ir kuris čia ko nors negavo. Todėl ir turime. Ir kaip tomis vynogėmis galime dalintis vieni su kitu ir tada dalyvauti džiaugsmo rate. Tie, kurie turi, bet neduoda kitiem. Tie, kurie neatveria savo namų. Tie, kurie nepasidalina savo talentais. Tie, kurie nepasidalina savo turtais. Ar jie yra džiugų žmonės? Dažniausiai ne. Nes jie nedalyvauja džiaugsmo rate. Tikrai yra palaimingiau duoti, negu imti. Bet prieš tai reikia būti gavos. O mes juk šitiek daug gavome. Kasgi belieka? Kiekvieną sekmadienį dėkoti ir per savaitę ieškoti progų, kam nunešti šias vynogės.